Эсфир қадын. Персияның ханы Ахашферош қадайланыр деп шейтпірлейін. Хан бүгі ең чараш қыстарны Найсылал қоурай сузыға чығырдеш, бодының күрінезінің бүгі бұлыңларын жа шақпынчылар атқан. Қыстарны сузыға 10 ай тұрғызында ханның күлей алышқыныңға пелеткіп кілгін. Ол еді Персияға Ассири болғаш Вавилон ақшәріглерінің бір шағда туду апарғаны еврейлерінің салғақшылары амда чұртап тұрған. Сузыға Мардохей дер бір иудей кежі тұрған. Ол бодының төрел аққызының ұру Эсфирні кежізедіп өстіріп баған. Чараш, хөні сыны қыз жөедір. Ачазы авасы чауға апарған соңында Эсфирні Мардохей ұру қылдыр азырау алған ол. Қажан чараш қыстарны бүгі чуырттан сузы жа чығы әгілерге. Эсфир база ханның ордызын жачалаттырған. Хан Эсфирге өскі чараш қыстардан артық ынақшы берген. Хан қыстың бажынға түжілгі бөргі кедіргіш. Қадыны қылып алған. Эсфир деш хан подының бүгі ызық ұрттаннары болғаш орды түжіметтерінге ұлық той қылып. Чортының тәвескерлерінгі чигелделер хайырлаш. Ханның екі ергей біле хөй бәлік сәлік күлейін. А Эсфир, Мардахейнің аңа чағаны дей, қандық чондан үнгенінің дұғайында чүні да чуғалава. Оң соңында ұдавайын, хан бодының нояннарының бірезі болыр аманны ажоқ алдаржыдып, оны өскі бүгін нояннарының бажынға салықпаған. Ханның ордызында баран болып тұрар бүгі ұлыс, ханның тожағанын езуғар, аманның мұрнынға черге чедір мөгайып тұрғанар. Чүгіле Мардохей черге чедір мөгайып ең тұрған. Аман хорадай бергеш, Ахашвероштың күрінезінде бүгі иудейлеріне ұзытқап қағар деп бодап алған. Аман Ахашверош ханға мінжа дейін. Силерінің чағырған тәвескейріңерді, аңғы чонлар арасында тарай берген бір чон бардыр. Ол чонның қойлызы, өскелерінінден ылғалдық. Ханның дұжалдарын олар күйсет бен тұрарлардыр. Хан аманға ол чонны оң күзейін ай білі ажыларын жөпшерейін. Оң шақпынжылар Персияның бүгі тәвескерлерін жә, оң егі айның 13-те иудейлерінің шұптызын. Аниақ қырғанны да, ұруқтарыңны да, хережендеріні да жаңғыз күнде қырғып қыдып, ұзытқап қаптыр. А оран савазын база ет көрінгізін үптер үжірлік дейін ұтқалық чағаларыны таратып чордық ба. Ханның чарлығы жеткен чер бүрізінге иудейлер ажоқ қачығдап, шерлі ешкін қылып, ешкірініп ұғылашып тұрғанлар. Ол дұғайында білік баш, Мардахей, ханның чарлығын Эсфир қадынға тыңнатқаш. Бодының чону деш өршел тіліп чаныры білі ханға барын аңа чаған. Эсфир Мардохейге жалжасын тамжыштыр. Хан болды келдіртпейінді. Оң іштікі керімін жекірер әрді, кережен да кежілерге кезінде жаңғыз өлім. Чүгілі хан қымжы алдын таянғыжы білі айттырыл. Ол кежі тірігі арттар. А мені хан жа үжен күн іштінде келдіртпендір, деп тыңнатқан. Мардахей Эсфирге қарылап. Бүгі еврейлерден қара жасқан ханның бажыңынға қамғаланып артық бармын деп бодава. Қанжып білір, мындық байдалда чоныңға тұзалар дейсен қадына барған әвессен бе дейін. Эсфир Мардахейге. Сузы да бар еврейлерінің шұптызын барып чығып ал. Ынжаңаш, үш күн іштінде түне күндіз та чемнен бейін, суғда еш бейін, мен де шерленіңір. Мен база чалжа қыстарым біле, ол шерлені ешкінні шақлан жар сағыр мен. Оң соңында қойлығы түйішпес да олза, ханға бар мен. А өлір да олза, өлгейлі мен, деп қарғылан. А ол аразында аман, өжеттен Мардахейні азықпар деш, бедей 25 метр кежі азар ұяшты бәлетке олған. Үшкі күнде Эсфир, қадын кәвін кеткеш, ханның ордызының іштікі херімін жә, оң пажыңын же чорукпун. Хан эсфирсе алдын даянгыжы биле айткан. Эсфирсе дебергеш, даянгышка дегеш, ханны аман биле кады олла күн тойже жалан. Хан биле аман тойга жетип келгендер. Олар арага дары иже орда хан. Күзелің чүл, оны хандырар мен. Дилейін қандығыл, дейін. Қадын. Хан күзерлі болса, мен күзелім біле, мен дилейім біле, менге болғаш мен чонымға амыдыралдан қайырлазын. Мен болғаш мен чоным қырғып қыдышқынға, өлім чидіңбе тавар жырқылдыр саттырық бандыр біз, деп қарылан. Хан ынжалдыр, оң қадайы еврей кіші деп білі олған, базы аманның қара сағыштық боталын білік баған. Ханның тұжалы білі аманны, оң Мардахейге пелетке болған кіші азар яшынғы азық баған. Анжалса да, берсі күрінегі, иудейлеріні ұзытқар тұғайында чарлықтарыны күш шоқ болдырары азы өскерттері болдымба запарған. Чүгі дерге оларыны ханның адындан бежейін, база ханның білзей біле таңмалаған болған. Үнчан ханның айты ішкіні біле бежейчілер, хан иудейлерге бүгі қорайларға чығылып, боттарының амытының қамғалар деш тұржырын чөп шерейін деп, ча чарлықтық жағалар бежейінер. Ханның Индиядан Эфиопияға жедір, чүз чербі тевіз керінже чүгірік аттарыны мұнған шақпыншылар қалды үніппін. Удавайын, ханның жарлығын ол тәвескерлерінің чағырықшыларынға чейдіріп берген.
Мардахей, еврейлерінің қамғалал алғаныңға тұрасқа адып, пурим дейір, чылтың тәмдегілейір, байырлал тоқтадық па?